Eta untekoan beharra da zaste arterekin, baina arare, iru asteren buruan beharriz ere Madril aldean sarratra bat egin behar dugu, hain zuzen ere, alako masterra ekosozialismoari buruzkoa egiten ari baita Gorka Laurnaga baztandara behartzundarra erran dezagun, eta hori baliatzen ari gara, bai horri lotutako hainbat gauza ikasten, bere esku zabaltasunari esker ere, hoi ere hemen, norapaitere barraiatzen ari bai gara, eta hor dugu nik uste telefono bertaldean, zer moduz Gorka?
Ba, aski ongi, ongi zate?
Ongi, eta Madrid aldeartian gauza zertan dire ba?
Bueno, ba nahiko ongi erramarko, nahiko ongi egoera unen barnean, ni behintzat bai, beraz ez naiz gehiagik kejatuko. Ni ja istente bueltatuko naiz baztanera hoi bai, zeren hemen egoera ez dago sobera ongi, beraz. Ja, aurki istent, izenaren hautzue, ja berriz baztanez.
Ederki, bueno, ba, behar da, ondoko saia da, ondoka italdi behar da bere untatik ginen dugu, batek daki.
Batek daki, hoitzen.
Ekologia eta sozialismoa nolapait hor nahasten zaizkigu, edo nolapait gizartean ditugun arazoak eta krisi ekosozialare tarteko, hoize aipatzen ari gara, hortan sakontzen, azkeneko saioan, okerez banaiz alako egura muturrekoa izan giroen solasbide, kolapsoa derakoa, eta gaur nolapait ere hortan ez dakitze adarre artiko dugu, baina nekazaritza industrialare izpide izaren dugu, eta horrek ere sorren ditzaken eta sortzen dituen goraberak direla medio, konta izu, zer kontu ze afera izaren dugun?
Hain zuzen ere, txetxen, zuk errandozun bezala. Gaur mintzatiko gara nekazaritza industriala. Lehenbiziko saio hartan, zuk erran duzun moduen, munduen gainbegiratu bat, manginuen, eta kusiginuen mundue arras larri dagola. Hain larri, non bigarren saio hortan, ba, gure zibilizazioan kolapsoaz mintzatu ginela, zuk erran duzun bezala. Zerra nahi du horrek. Ba, Titanikean lasai-lasai gaudela denak, itxasontzie ondoratzen nahi den biztertian. Eta erran ginuen baitere, hoi ez dela derrigorrezko zerbait, baizik eta gure jendarte zehatzonek ekonomia eta kultura antolatzeko duen moduak, osea, neoliberalismoak, eragiten duela. Bueno, bagaurkuzko dugu zertan maten den hoi. Zer da kapitalismo edo neoliberalismo delako horrek eragiten duena ba? Bueno, har dezagun, nekazal eremuko garen guziokei, hurbila iten zaigun zerbait. Nekazaritza, edo abeltzaintza. Uste duzue, txetxen, nekazaritzak eta krisi klimatikoak zerbait guzteko dutela?
Bueno, zerbait...
Botako datzut, galdera zehatzago bat, txetxen, markatu.
Gota.
Uste duzue, zu txetxen eta entzuleok, supermerkatuan erositako, adibidez, kanpo frio xerra bate, eta Amazoniaren deforestazioak zerbait guzteko dutela?
Ai, horren ikuste, ba, ez dakit ba, erantzuten ere zin jakin ez zola gelditiko gine launitz.
Galdera zaila da, zer arraio dute guzteko kanpo frio xerra batek eta Amazoniaren deforestazio. Ba, erantzuna hain zuzen ere gaurko gaia da, nekazaritza industriala dute guzteko. Baino lehenik txetxen has gaitezen mikroipuin batekin. Norman Borlaug, nekazaritza industrializatu zuen ingeniari bat izan zen. Iraultza berdea deituriko hasi zuena. Mila milioi bizitza salbatu zituen gizona deitzen zioten batzuek. Hau, datu erreala da. Behin, Norman, etxera itzuli zen supermerkatutik buelta. Entsalada bolsa bat ereki zuen, hartopote bat, nahiko beltzak zeuden eta usaina arraroa zuten, baina bueno, tira, segitu zuen. Bol bat hartu zuen, eta bertan ustutzen hasi zen ensalada boltsa eta hartopotea. Eta zer demonio, boltsa eta botetik likido beltz bat atratzen hasi zen. Normanek aztera pauso bat mantzuen izitue, ezin ulertuz nola posible zen bere bol hoi petrolioz beteta egotea. Fin, horrak itzen da historio. Bueno, zer arraio erran nahi du fikziozko ipuñonek? Entzule galdetzen eta zuritxetxan. Zer demonio erran nahi du Normanen ensalada eta dena, ba, derbente petrolioz beteta zagola. Okurritzen zaizu zerbait?
Gaur buruz arras motel naula oartzen ari naiz. Gorka, zure laguntza biharko dut.
Nik ere dut galdera erreixak batzen. Bueno, historio horrek erran nahi duena da, gure eguneroko otorduek, gure platerak, daudela, modu metaforiko batean erranta, petrolioz eta ikatzez betetak. Eta beraz, karbono dioksidoz betetak. Hoi, metafora hon bat da adierazteko zer ere egiten duen nekazaritza industrialak. Iraultza berdea, ipuñan aipatu duguna, 60. hamarkadan mundu osoan elikaduraren arloa eraldatu zuen iraultza bat izan zen. Elikagaiak nekazarien eta aitzurren lan indarraren menpe egotetik, ba gure baserrietan gusten dugun bezala, petrolioaren menpe egotera pasatu ziren. Osea, nekazaritzaren ekoizpena industrializatu egin zen, mekanizatu, ongarri kimikoak, pestizidak, transgenikoak, eta helburua zein zen, ba metro karratuko landatzen ditugun barazki eta frutek aise gehiago ematea. Osea, ekoizpena intentsifikatzea. Bueno, ba, printzipioz, zerbait onuragarri ematen duena, eh? Hortaz, irautza berdea deitu zitzaion. Barazki, lekale eta fruten ekoizpena, kristoen aldaketa mantzuelako. Baina aldaketa hoi, eta hemen dago, gure gaurko saioaren gakoa, etzen doainek izan. Zuk txerri bat loditu nahi baduzu, pentsu gehiago man behar diozu, eh? Ba, unekin berdin, intentsifikatzeko, hasi ginen mineral, ur eta batez ere, petroleoa modu esponentzialean erabiltzen. Hortaz, nik, iraultza berdea baino, iraultza beltza deituko nion. Munduko elikagaien ekoizpena pastuzelako petroleo dependiente izatera. Eta hoi da, entzuleok, gaur egun dugun modeloa eta supermerkatuak betetzen dituena. Kurs dezagun nekazaritza industriala eta ez industriala nola alderatzen alditugun. Ze irudi izaten aldugu buruen bi modelo horiek alderatzeko. Bueno, ba, eskatuko datzuet, zuen buruetan irudikatzeko baserri bat eta makrogranja bat. Baserri bat versus makrogranja bat. Irudikatu adibidez, etxalarren hartua landatzen duen baserritxo bat, eta alboratu hoi, Aragoiko landetan hartua ere iten duen makrogranja batekin. Ze alde ikusten diozu, txetxean, ikusten diozu alderen bat, baserri txiki horri eta Aragoiko makrogranjari?
Bueno, bai, txikiek seguraski, ba, bere ingurunarekin hobekioz eginen dula bat, eta bertzi aldiz gehiago ez, bortxatiko dula ingurua, behartu.
Zu gerran duzu txetxean, hoixen eta bera. Haien arteko aldea, ez da bakarrik tamaina. Haien arteko aldea undiena da batez ere ekoizteko modeloa edo modua. Zuk erran duzuna txetxen, nola bortxatzen duten natura. Baserria da ziklo etxiba, zirkularra eta hurbilekoa. Behiak belaian elikatzen dire, neguen azpiek atratzen diegu, eta baratzea ongarritzen dugu, hartua biltzen dugu, eta arbiek behien dako. Eh? Bueno, ba, Aragoiko makrogran jaldi, ziklo edeki bat da. Mundu osora edeki dago, guztiz globalizatu. Hartua monokultiboan ere iten da, Monsanto nazekin, eta gero botatzen zaizio Monsanton pestizidak ere zazik nondik ekarri. Gero, nonbaitetik ur tonelada kartzen dire ureztatzeko. Ameka makina kristoinak erabiltzen dire hartua biltzeko, eta ondotik saltzen da hartua kanpora. Akaso, Baztango kooperatibara, edo munduko edo zein tokira. Baino, karo, lurrak agortzen dire, olako modu intentsuan erabiliten, doik ez? Beraz, nola egiten dugu berriz emankorrak izateko? Nola ordezkatzen dugu? Nola baiterrateko baserrian behian ongarri hoi edo komposta? Nola ordezkatzen dugu hoi? Ba, bueno, lasai egon kapitalismoak beti baduela zer eskaini. Botakotugu ongarri kimikoak. Gazin Saharara, handik atrakotugu fosforoak, prozesatuko ditugu Norvegian, eta ongarrituko dugu Aragoiko belaia. Nabari da ezberdintasunen bat, eh? Nabaridea ezberdinten zune bat, zuk errantzuna txetxen. Nola, natura bortxatzen dugun gure interes hoietarako, eh? Baserriaren kasuan da ziklo etxioi, ez den atratzen hortik, eta Aragoiko makrogranjan aldiz mundu guztira zabaltzen da. Badu interkonexio izugarri bat. Bueno, zein da nekazaritza industriala edo Aragoiko makrogranja horren ezaugarri nagusiak? Bueno, pues aipatzen alko ditugu. Erabiltzen dituela agrokimikoak, mekanizazioa handi duela, ez? Batzuk hegazkinek erabiltzen dituzte. Azio betuek, adiez transgenikoak erabiltzen dituztela, kapital ekonomiko handiek hartzen dituztela, ez? Monopolio handia badago adibidez agrikultura industrialaren munduen, hoi utziko dugu bertze saio baterako, monokultiboak izaten direla, horrek biodibertsitatean duen impactuarekin, ur eta energia pide bat gastatzen dutela, eta batez ere erranduguna, arras globalizatuek daudela. Beraz, txetxen, ez berdintasuna, baserri txiki baten eta makrogranja baten artean, hau da, nekazaritza ez industrialaren eta industrialaren artean, era batekoa da ikuspuntu ekologikotik. Aragoien hartoburu bat atratzeko, azken finean manbardiogu buelta mundu guztiai. Orduen, kontuen baldin badugu aldaketa klimatikoa, 21. mendeko arazo larrienetakoa dela, zein modelo uste duzue dela jasangarriena. Zuk zer errango zinun txetxen.
Hemengoaren alde, inbiarko dugu, ez da, txalarkoa.
Hemengoaren alde, nik ala pentsatzen dut ere bai. Bueno, ba, guk merkadonan edo dian erosten dugunean, ez, elikagaiak, iten dugu prozesu guztioi. Kusten alduzue, baserrian eta makrogranjan ezberdintasuna moduntetik. Baserria kasi-kasi mugatzen da bere lurtatik. Ba, baztanen ekoizten bada, kasi baztanetik ez da atrabar. Makrogranja aldiz, nekazaritza industriala, ez da mugatzen bere lurtatira, baizik eta zabaltzen dela mundu guztira. Munduai bira ematen dio artoa merke koitzea izateko. Ze mundu aldrebesa ez, baina hola funtzionatzen du. Eta zuek denau gero ikusten duzue. Kanpo frio naragie, munduai bira eman dion ekoitzea izateko, baztangoa baino merkeago da, nola da posible hoi. Bueno, hortaz erraten dute ekologistek gure platerak petrolioz eta karbono dioksidoz beteta daudela. Munduko datu bat mateagatik. Munduko negutegi efektuko gasen eren bat, hau da, izugarrizko kantitate bat, bidaltzen du nekazaritza eta abeltzantza industriala. Eta Amazoniaren deforestazioaren 1.75%ak zerikusia du agroindustriarekin. Pentsatzeko, ze tamainakoa den sortzen dugun kaltea, gure modelo honek. Saioan hasieran galdin dugu, zer dute justeko kanpo frion xerrak eta Amazoniako deforestazioak. Ba, nekazaritza industriala dute ikusteko. Kanpo frion txerriek elikatu alizateko behar da soja pile bat. Eta soja hoi ekoizten da Argentin. Ez? Ja hor badugu garraio prozesu bat, hegazkinaren bidez, kristoin negutegi efektuko gasak isurtzen dituena. Eta gainera, soja haundit behar denez, behar dugu soildu deforestatu Amazonas. Hortaz, hoi dutek usteko kanpo frion xerra batek eta Amazonasen deforestazioa, nekazaritza industriala. Ba, Amazonas behar delako deforestatu, soja landatzeko, txerriak elikatu alizateko. Eta bueno, txetxen, ja unekin akitzen dut. Orduen, nekazaritza industrialak, laburbiltzeko, eskatzen du hegazkin eta garraio andana bat erabiltzea eta basoak soiltzea. Gaur, bakarrik ikusi dugu nekazaritza industrialaren ondorioetako bat, petrolioaren dependentzia. Iraultza beltza deitu da nani. Eta aldaketa klimatikoan ondorio larriak dituela ikusi dugu. Urrengo saioetan kusko dugu bertze ondorio batzu. Adibidez, agrotoksikoak bidaltzea botatzea lurrera, lurrak ondatzea, biodibertsitatea galtzea, eta bar. Baino gaur, txetxen, bakarrik gelditu gaitezen ideia unekin. Dutarimunon, jauregian edo ualde baserrian produktue bete beharrian gure platerak, normalean betetzen ditugu petrolioz eta karbono dioksidoz. Hoi da gaurko saioan ideia. Eta horrak itzen duen nik, txetxen.
Bueno, hola, ikusita, ba, jende gehienek behar bada, behia itxinean bi plateroiek eta ikusirik, garbiki, ba, baten autua inen lukete, eta orai hartu beharrez, horrein giberian zertagon. Azken finean, mozorro, haunitz, estalki haunitz, baderako, zorduen, batez ere, nekazaritza industrialaren edo iraultza berde horren giberian.
Zugarran zu, txetxen, ez ditugu ikusten, ze ondorio izaten dituen. Hortaz erabiltzen dugu, hortaz ekologistek erabiltzen dute metafora hoi. Ba, bizket, prozesu guzie gure begietara hurbiltzeko. Hortaz erraten dute, platerak karbonoz eta petrolioz beteta ditugula.
Gorka, ba, horretan utziko dugu, beti eskertzekoa, zure prestutasuna eta ondoko saioan ere errandakoaz. Mintzatik gora ba, segi bizkor eta esker mile.
Mile eskerran ditzuri txetxen eta entzule guzia ere aitzeagatik.